Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Ichki ishlar vazirligi qonunchilikka o'zgartirish kiritilmaguncha Toshkentda propiska cheklovi bekor bo'lmasligini yana bir karra ta'kidladi. O'zbekistonda ilk bor chop etilgan Qur'onni sotib olish ajiotajga aylanib ketdi. Eshak go'shti sotdi deya O'zbekiston televideniyasi namoyish qilgan Farg'onadagi kafe kasod bo'lish arafasida qoldi.
Mana 500 ta shashlik sotdi debdi. 50 ta shashlik chiqdi mana.
Toshkent viloyatida o'quvchilardan oilasining kommunal to'lovdan qarzi to'g'risida ma'lumot olib kelish so'ralmoqda.
Bizga shunaqa topshiriq bergan, maktab yordam bersin deyapti, o'qituvchilar biriktiryapti.
Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Yangiliklar bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. 28 mart Rossiyada motam kuni. Kemerovadagi Zimniye Vishniye savdo markazida 25 mart kuni chiqqan yong'inda 64 odam halok bo'lgan. Ularning 41 nafari bolalardir. Yong'inda tiriklayin yonib ketgan bolalarning eng kichigi 2 yoshda bo'lgan. 27 mart kuni Rossiyaning Moskva, Peterburg va boshqa shaharlarida Kemerovaga hamdardlik bildirilgan namoyishlar bo'lib o'tdi. Namoyishlar korrupsiya odamlarni o'ldirmoqda, haqiqatni gapir kabi shiorlar ostida o'tdi. Kemerovadagi yong'in ortidan Toshkentdagi savdo markazlari tekshiriladi. Toshkent shahrida faoliyat yurituvchi barcha savdo va ko'ngilochar maskanlar yong'in xavfsizligi bo'yicha ko'rikdan o'tkaziladi. Bu haqda Ichki ishlar bosh boshqarmasi media markazi boshlig'i o'rinbosari kapitan Irina Sayfuddinovaga tayanib mahalliy nashrlar xabar qildi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 27 mart kuni AQSh, Kanada, Avstraliya va Yevropa ittifoqining qator davlatlari rus diplomatlarini o'z hududlaridan chiqarib yuborganiga Moskva javob qaytarishini bildirdi. Biz bunga javob qaytaramiz, ishonchingiz komil bo'lsin, chunki hech kim bu kabi surbetlikka toqat qila olmaydi. Biz ham toqat qilmaymiz, dedi Lavrov. 22 davlat 4 mart kuni Londonda sobiq josus Sergey Skripal va uning qizi zaharlanganiga norozilik tariqasida kamida 116 nafar Rossiya diplomatini o'z hududidan chiqarib yuborishga qaror qilgan. Avvalroq Britaniya 23 nafar rus diplomatini mamlakatdan chiqargan edi. Bunga javoban Rossiya Moskvadan 23 nafar Britaniya diplomatini badarg'a qilgan. Rossiyaning Britaniya hududida o'zining sobiq josusini zaharlashdan maqsadi hujum uchun kim mas'ul ekanligi haqida G'arb davlatlari o'rtasida shubha va ixtiloflar keltirib chiqarish bo'lgan, deb bayonot berdi AQSh mudofaa vaziri Jim Mattis. 27 mart kuni Mattis jurnalistlar bilan suhbatda Rossiya prezidenti Vladimir Putinning hujumga Kremlning aloqasi yo'qligi haqidagi gaplarini jiddiy qabul qilib bo'lmaydi, dedi. Mattis Moskvaning Ukrainadagi harakatlarini hamda AQSh prezidenti sayloviga aralashuvini nazarda tutib, askarlar formasidagi emblemalarni olib tashlab Qrimga kirishdi. Ukraina sharqidagi ayirmachilarga doir vaziyatga aloqalari yo'qligini aytishdi. Bilmayman, qanday qilib bu gaplarni yuzlarida jiddiy ifoda bilan aytadilar, dedi AQSh mudofaa vaziri Jim Mattis. Pokistonning shimoli-g'arbidagi Peshovar shahrida mototsikl minib olgan shaxslar transgender ayol va uning do'stini otib o'ldirdi. Bu haqda mamlakat politsiyasi bildirdi. Jabrlanuvchilar 27 mart oqshomida rikshada ketayotganida hujumga uchragan. Politsiya zobiti Muhammad Tohir qotillar bu jinoyatga nima uchun qo'l urgani noma'lum ekanligini aytdi. Keyingi yillarda Pokistonning shimoli-g'arbiy chegara viloyatida bir necha transgender odam o'ldirilgan. Ostona sudi 27 mart kuni yurist Mirjan G'abdulinning hijobli o'quvchi qizlar huquqini himoya qilish bo'yicha apellyatsiya arizasini ko'rib chiqishni rad etdi. Mirjan G'abdulin o'z arizasida hijob kiygani uchun o'tgan yilning sentyabr oyidan beri G'arbiy Qozog'iston viloyatidagi maktablarga kiritilmayotgan o'nlab o'quvchi qizlar huquqi tiklanishini talab qilayotgan edi. Jumladan, arizada Ma'rif vazirligining maktab formasiga diniy libos elementlarini kiritish taqiqlanishi to'g'risidagi qarorini konstitutsiyaga zid amal sifatida bekor qilish so'ralgan. Ostona sudi arizani ko'rib chiqishni rad etgani sabablarini tushuntirmagan. G'abdulin esa Oliy sudga murojaat qilishini bildirmoqda. O'zbekiston va Qozog'iston musulmon diniy bayramlarini bir kunda nishonlash to'g'risida memorandum imzoladi. Kazinform agentligining 27 mart kuni bildirishicha memorandum O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi Usmonxon Hoji Alimovning Qozog'iston muftisi Serikbay Hoji Uroz bilan Toshkentda o'tgan uchrashuv chog'ida qabul qilingan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Rossiyada motam, Kemerova fojiasi qurbonlarining birinchi guruhi bugun dafn etiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyada 28 mart Kemerovadagi yong'inda halok bo'lganlar uchun milliy motam kuni deb e'lon qilindi. Kemerovadagi Zimnaya Vishnya savdo markazida 25 mart kuni chiqqan yong'inda 64 odam halok bo'lgan. Ularning 41 nafari bolalardir. Yong'inda tiriklayin yonib ketgan bolalarning eng kichigi 2 yoshda bo'lgan. 27 mart kuni minglab odamlar Kemerova markaziga yig'ilib, viloyat gubernatori va boshqa rasmiylarning iste'fosini talab qildi. Kemerovaga kelgan prezident Vladimir Putin halok bo'lganlarning yaqinlari bilan bo'lgan uchrashuvda voqeani 100 nafar tergovchi o'rganayotganini aytdi va barcha aybdorlar jazolanishiga va'da berdi. Rossiya favqulodda holatlar vaziri Vladimir Puchkov yong'in joyida jasadlarni qidirib topish ishlari yakunlanganini aytdi.
Поисково-спасательная операция завершена в полном объёме. Останки погибших 64
Qidirish va qutqarish bo'yicha ishlar yakunlandi. 64 odamning jasadi ekspertizaga topshirildi. Bugun eng birinchi dafn marosimlari o'tkaziladi. Biz halok bo'lganlarni identifikatsiyalash jarayonini o'z nazoratimizga olamiz, dedi Puchkov. Kemerovada Zimnaya Vishnya savdo markazida yuz bergan yong'in oqibatida halok bo'lganlar bilan vidolashilmoqda. Bugun fojianing 14 nafar qurboni dafn etiladi. Motam marosimlari ibodatxona va shahardagi 4 qabristonda o'tkazilmoqda. 27 mart kuni qutqaruvchilar yong'in yuz bergan joyda qidiruv amaliyotlari yakunlashdi. Yonib ketgan binodan 64 kishining jasadi topildi deya xabar berdi Favqulodda vaziyatlar vazirligi rahbarining o'rinbosari Vladlen Aksyonov. U shuningdek bugungi kunda bedarak yo'qolganlar qolmaganini aytdi. Bundan avval tergov qo'mitasi vakili tergovchilar marhumlarning qarindoshlaridan 67 kishining yo'qolgani haqida ariza olganlarini ma'lum qilgan edi. Muassasa genetik ekspertiza natijalariga qadar vafot etganlarning ro'yxatini e'lon qilishning imkoni yo'q deb hisoblaydi, deyiladi xabarda. 25 mart kuni yuz bergan yong'in sababi hozircha aniqlanmadi. 27 mart kuni Kemerova ma'muriyati binosi oldida stixiyali miting o'tkazildi. Ishtirokchilar yuz bergan hodisa aybdorlari jazolanishini va halok bo'lganlarning aniq soni haqida ma'lumot berilishini talab qildilar. Mitingda viloyat gubernatori Aman Tuleyevning iste'fosi talab qilindi. Gubernatorning o'zi miting ishtirokchilari oldiga chiqmadi. Shuningdek, Kemerovda bo'lib turgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham ularga murojaat qilmadi. Moskva, Peterburg va boshqa shaharlarda ham Kemerovaga hamdardlik bildirilgan namoyishlar bo'lib o'tdi. Namoyishlar Korrupsiya odamlarni o'ldirmoqda. Haqiqatni gapir kabi shiorlar ostida o'tdi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonda yana 6 nafar vijdon tutquni ozodlikka chiqarildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qo'shma Shtatlarning Toshkentdagi elchixonasi O'zbekistonda 6 nafar siyosiy mahbus ozod etilganini olqishladi. Elchixonaning rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekiston hukumatining qamoqdan 6 nafar vijdon tutquni, jurnalist G'ayrat Mixlaboyev hamda faollar Yo'ldosh Rasulov, Choyan Mamatqulov, Qudrat Rasulov, shuningdek opa-singil Mehriniso va Zulxumor Hamdamovalarni ozod etganini olqishlaydi, deb bildirdi. Elchixona O'zbekiston hukumatini kelajakda ham fuqarolik jamiyati bilan milliy islohotlar rejasi va taraqqiyot maqsadlarini ilgari surish yo'lida samarali hamkorlik qilishga chaqirgan. Ozod etilganlardan 2 nafari Hurriyat gazetasi sobiq muxbiri G'ayrat Mixlaboyev va O'zbekiston inson huquqlari jamiyati vakili Yo'ldosh Rasulov 2002 yilda Hizbut Tahrirga a'zolikda ayblanib 7 yilga qamalgan edi. Ular 16 yildan so'ng ozodlikka chiqarildi. Yo'ldosh Rasulov bu tashkilotga a'zo emasligini, aslida Hizbut Tahrirga a'zo bo'lgan bir necha kishini bu guruh faoliyati noqonuniy bo'lgani va islomga qarshiligi sababli undan chiqishga da'vat etganini aytib kelgan. Koson tumanida istiqomat qilgan Choyan Mamatqulov 2012 yilning 29 avgustida hibsga olingan. 2013 yilning 8 fevral kuni konstitutsion tuzumga tajovuz Odam o'g'irlash, tovlamachilik, hujjatlarni qalbakilashtirish, yolg'on guvohlik berish kabi moddalar bilan ayblanib, 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. U qamoq muddatini jasliqda o'tayotgandi. Choyan Mamatqulov 2004-yili harbiy ishidan g'ayriqonuniy bo'shatilganidan va adolatni qaror toptira olmaganidan so'ng qurolli kuchlarning bosh qo'mondoni prezident Islom Karimov ustidan Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani sudiga ariza bergandi. Sud uning da'vo arizasini qabul qilgan, lekin bu ish ko'rib chiqmagan. Namanganlik zargar Qudrat Rasulov esa internetdan qurolsiz kishining ozodligi nomli film va zulm qilma va zulmga rozi ham bo'lma sarlavhali kitob fayllarini ko'chirib olgan ortidan konstitutsion tuzumga tajovuz ayblovi bilan 2014-yilning yanvarida 8 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Qarshidagi Ko'k gumbaz masjididagi ota-onalar o'quv kursida qizlarga diniy bilim berib kelgan Mehrinso Hamdamova va uning singlisi Zulxumor Hamdam va 2009-yil noyabrida qo'lga olingan, 2010-yilning 12-aprelida diniy motivlar bilan ayblangan Mehriniso Hamdamova 7 yilga, Zulxumor Hamdamova 6,5 yilga qamalgan. Ular inson huquqi faollari bilan Toshkentda norozilik piketlari o'tkazishgan edi. So'nggi bir necha oy ichida O'zbekistonda 10 dan ziyod huquq faoli va jurnalist qamoqdan ozod etildi. Mart oyida 8 yillik tutqundan so'ng huquq faoli G'aybulloh Jalilov, 2007-yilda qamalgan andijonlik huquq himoyachisi Isroil Xoldorov va 1999-yilda qamalgan jurnalist Yusuf Ro'zimurodov ozod etilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Eshak go'shti sotdi deya televideniyada sazoi qilingan kafe kasod bo'lish arafasida. Abdulla Iskandar lavhasi. Farg'ona viloyati Toshloq tumani markazidagi kuniga 500 sig shashlik sotiladigan kafe eshak go'shti haqidagi gap-so'zlardan keyin deyarli kasod ahvolga kelib qolgan. Kafe egasi 28 yashar Ahliyorning ozodlikka aytishicha 23 mart kuni O'zbekiston 24 kanali orqali namoyish qilingan dasturda Toshloq tumanidagi kafelarda eshak go'shti sotilgani aytilgandan keyin mijozlar kelmay qo'ygan.
Kelmay qo'ydi. Mana 500 ta shashlik sotadimiz, 50 ta shashlik tushdi mana. 10 barobar pastga tushib ketdi-da so'ladim.
O'zbekiston 24 kanali boshqa bir kafening rasmini qo'yib, bizning yagona kafe nomini aytib tuhmat qildi. Tuman prokuraturasi ham tuhmatligini aniqlab berdi. Biz asossiz tarzda jabr ko'rdik, deydi Toshloq tumani markazidagi yagona kafe egasi.
Prosta bu aqlsiz, tushunmaganli tushunmagan odamlar, amet peshaga sotiladigan o'zbodir. Yaxsiz bo'layotgani gap ketayotgan mana esa.
Farg'ona viloyati sanitariya epidemiya markazi qoshidagi ovqatlanishni nazorat qilish bo'limi vrachining 28 mart kuni ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Toshloq tumanidagi yagona kafeda eshak go'shti ishlatilgani aniqlanmagan. Toshloq tumanidagi yagona kafe egasi Ahliyor o'z biznesi aybsiz aybdor qilinganidan norozi. Respublika Bosh prokuraturasi, O'zbekiston 24 kanali va O'zbekiston jurnalistlar uyushmasiga shikoyat xati yozdik. Tuman prokuraturasi bu shikoyat yuzasidan biz bilan bog'lanib, O'zbekiston 24 kanali xatoga yo'l qo'yganligini va bizning kafemizga nisbatan hech qanday e'tiroz yo'qligini tushuntirdi. Ammo baribir nomimiz qora bo'ldi. Mijozlar bizdan o'zini nari olmoqda. Gap pulda emas. Bu kabobxona bizga ota meros. 20 yildan beri ishlatib, faqat duo olib kelganmiz. Qadrimga yig'layman, deydi suhbatdosh.
Faqat ana televideniya deylar. Ko'zi bilan ko'rmagan narsa nimaga bizni ko'zi bilan ko'rmagan narsamizni nima gapiradi bu o'shanga biz nima qilyapmiz hozir uyali aqa-baqa chiqilyapti.
Huquq tartibot organlarida ishlovchi va viloyatda eshak go'shti sotdi degan nomi yomonga chiqqan tadbirkorlarni himoya qilayotgan mulozim ozodlik bilan 28 mart kungi suhbatda bu voqeani yoritgan jurnalistlar aybsizlik prezumpsiyasiga rioya qilmaganligini ta'kidladi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi mulozim ozodlik bilan suhbatda eshak go'shti savdosi bo'yicha ish ochilib tergov borayotganini aytgan edi. Farg'ona viloyat huquq tartibot organlarida ishlovchi mulozimning ozodlikka aytishicha, aynan eshak go'sht sotganligi uchun jazoga tortish borasida aniq huquqiy mexanizm yo'q. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi sanitariya epidemiologiya nazorati bosh boshqarmasi mulozimi Said G'afforovga ko'ra, O'zbekistonda eshak go'shtini iste'mol qilish taqiqlanmagan.
Men hozir bu narsa O'zbekistonda taqiqlangan degan narsani aytolmayman. Hech kim aytolmaydi buni. Bu harom bu. Boshqacha yozilmagan nimalarimiz bor-da endi bizda. Mutaxassismanda o'ylamasdan gapira olmayman. Eshak go'shtini yesiz hammalaringiz ko'payib ketadi, u kasal ko'payib ketadi degan gap yo'q narsa. Bu buni bir aniqroq gapirish kerak. Bu prosta shariy tomonidan ruxsat berilmagan, harom deb qabul qilingan narsa bu. Zamonaviy nimamizda hech qanaqa taqiqlaydigan yoki bo'lsa ruxsat beradigan joyi yo'q,
deydi Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglaydi.
O'zbekistonda ilk bor chop etilgan Qur'onni sotib olish ajiotajga aylanib ketdi.
Tavsiya qilinadigan narxi 31 ming so'm bo'ldi, ularni tavsiya bilan.
Toshkent viloyatida o'quvchilardan oilasining kommunal to'lovdan qarzi to'g'risida ma'lumot olib kelish so'ralmoqda.
Bizga shunaqa topshiriq bergan, maktab yordam bersin deyapti, o'qituvchilar biriktiryapti.
Xorijdagi farg'onalik millioner mashinasoz O'zbekistonda zirhli mashinalar zavodini qurmoqchi.
O'zbekistonni rivojlanishiga o'z hissamni qo'shaman deb orzu niyat qilaman.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420-724-971-539 plus 420-602-612-713.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
O'zbekistonda ilk bor chop etilgan Qur'on sotuvga chiqarildi. Xabar tafsilot bilan men Sirojiddin Islom. 28 mart, Toshkent. O'zbekiston yaqin tarixida kitob xaridi uchun bunday uzun navbat kuzatilmagan. Yuzlab odamlar O'zbekistonda ilk bor nashr qilingan Qur'oni Karim kitobini sotib olish uchun navbatda turishibdi. Musafi Sharif marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf asos solgan Hilol nashriyotida chop etildi. Nashriyot rahbariyati olib sotarlar qo'liga o'tib ketmasligi uchun musaf har bir xaridorga bittadan 31 ming so'mdan sotilishini ma'lum qilgan. Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning o'g'li Ismoil Muhammad Yusuf bu borada shunday dedi.
E'lon qilinadigani bugungi kunda mushafni sotishga tavsiya qilinadigan narxi 31 ming so'm bo'ldi, ularni tavsiya bilan.
Deb aytdi Ismoil Muhammad Yusuf. Ozodlik mobil muxbiriga ko'ra, Toshkentning eski shahar qismidagi do'konda yarim soat ichida 250 ga yaqin kitob sotilib bo'lgan. O'zbekistonda hozirga qadar asosan Fors ko'rfazi davlatlarida chop etilgan Qur'on nashrlari keng tarqalgandi. Bu esa Qur'onning mamlakat tarixida ilk bor zamonaviy matbaa talablariga uyg'un holda chop etilishidir. Hilol nashriyoti muqaddas kitobni Misrdagi Dorussalom matbaa uyining rasmiy ijozati bilan chop qildi. Nashriyotga ko'ra, din ishlari bo'yicha qo'mitadan musafni jami 50 ming adadda chop etishga ruxsat olingan. Hozircha kitob 10 ming nusxada nashr etildi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Farg'onalik millioner mashinasoz O'zbekistonda zirhli mashinalar zavodi qurmoqchi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Asli farg'onalik millioner Ulug'bek Maksumov O'zbekistonda zirhli mashinalar zavodi qurmoqchi. Bu haqda 38 yashar mashinasozning o'zi 27 mart kuni Ozodlikka bergan intervyusida ma'lum qildi. Maksumov bunday niyat O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning sarmoyadorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratib berish haqidagi qaror va bayonotlari turtkisida to'lganini bildirdi.
Hurmatli prezidentimiz yuritgan siyosatlari va o'zbek xalqiga yaratgan shart-sharoitlarini ko'rib juda ham xursandman. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash va o'z sarmoyalarini O'zbekistonga kiritishga shart-sharoit yaratib berganlari biz uchun yorqin misoldir. Biz tadbirkorlar berilgan imkoniyatlari to'g'ri xulosa chiqargan holda ishlarimizni yuritamiz. Men ham yaqin vaqt ichida bir katta reja asosida o'z sarmoyalarimni O'zbekistonga kirgizib va yangi ish o'rinlar tashkil qilmoqchiman. O'zbekistonni rivojlanishiga o'z hissamni qo'shaman deb orzu niyat qilaman.
12 yil muqaddam Birlashgan Arab Amirliklariga oddiy sayyoh sifatida borgan Ulug'bek Maksumov bu yerda 2012 yilda inkaz zirhli harbiy va noharbiy mashinalar zavodini barpo etdi. Hozirga kelib bu zavodda yiliga o'rtacha 800 dona avtomobil ishlab chiqariladi. Inkaz Dubaydagi zirhli avtomobillar ishlab chiqaruvchi eng yirik shirkat hisoblanadi. Ulug'bek Maksumov hozirda Dubaydagi zavodida 10 xil turdagi zirhli avtomobillar ishlab chiqarilayotganini bildirdi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'tgan bir hafta davomida ozodlikka bir-biridan mustaqil mulozimlarning xabar berishicha, mamlakat ichki ishlar vazirligi va bosh prokuratura hamkorlikda o'tkazayotgan korrupsiyaga qarshi maxsus amaliyotlar doirasida O'zbekiston Markaziy banki raisining sobiq o'rinbosari Alisher Akmalov ham qo'lga olingan. 1997-yildan 2018-yilning 18-fevraliga qadar Markaziy bank raisi o'rinbosari bo'lib ishlagan 56 yashar Alisher Akmalov bank tizimi mulozimlarining ozodlikka aytishicha Milliy xavfsizlik xizmatining O'zbekiston bank sistemasi ustidan nazoratini amalga oshirib kelgan asosiy shaxs bo'lgan. O'zbekiston huquq, bank va hokimiyat tizimida ishlovchi mulozimlarga ko'ra Akmalov 17 mart kuni Toshkentda hibsga olingan. Ozodlik keyingi bir necha kun davomida bu voqeaga bevosita aloqador mulozimlar bilan bog'lanib, voqea tafsilotlarini o'rganishga harakat qildi. 23 mart kuni voqea tafsilotlariga yaqin mulozimlardan biri, Markaziy bank raisi o'rinbosari, Milliy xavfsizlik xizmati kuratori, bank kadrlarining boshini yegan Akmalov Alisher ham 7 sutkadan beri hibsda deb yozgan bo'lsa, bevosita hukumat tarkibida ishlovchi mulozim Akmalovning Qodirov ishi doirasida qo'lga olingan sobiq amaldorlardan biri ekanini bildirdi. Sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov ishi doirasida yana 25 kishining ushlanganini xabar qildingizlar, ular orasida Alisher Akmalov ham bor. Bank sohasidagi asosiy SNBshnik Zam premier Qahramon Akmalovning akasi uni hibsga olishda so'roq qilishyapti. Dela tayyor deb xabar yubordi ozodlikka Toshkent hukumatidagi yana bir mulozim ham 24 mart kuni. Huquq tizimlarida ishlovchi rasmiy esa 23 mart kuni ozodlikka Alisher Akmalovning ushlanganini tasdiqlagan, ammo uning hibsda qancha saqlanishi aniq emasligini bildirgan edi. Qamaldi, lekin chiqarib yuborishlari mumkin. Hech narsa gapirmayapti. Pokazaniya ham konkretni bermayapti deb bildirgan Akmalov ishiga bevosita aloqador mulozim Akmalovning rejim bo'yicha Mullajonovning birinchi zami bo'lgani va pul kredit konvertatsiyasini nazorat qilgan asosiy shaxs ekanini qo'shimcha qildi. Akmalov ishi bo'yicha ozodlikka ma'lumot yo'llagan Ichki ishlar vazirligi mulozimi 23 mart kuni hali uning hibsda ekani va 3 million dollar isk puli to'laganini bildirdi. 26 mart kuni ozodlik qayta bog'langan bu mulozim Alisher Akmalovning dushanba kuni ham hibsda qolayotganini bildirdi. Hozir vokzalning oldidagi Respublika transport militsiyasi podvalida saqlanmoqda. Aprelda Zangiotaga ko'chgan vaqtinchalik saqlash izolyatoriga chiqarishsa kerak, dedi bu mulozim. Sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov va Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lam Mirzayevning hibsga olingani haqida aynan shu manba xabar bergan va ko'p o'tmay bu ma'lumot o'z rasmiy tasdig'ini topgan edi. 26 mart kuni Alisher Akmalovning aynan qayerda ekani, uni ehtiyot chorasi sifatida hibsda saqlash bo'yicha mahkama ajrim chiqargan chiqarmagani haqida ozodlik rasmiy idoralardan aniq ma'lumot ola olmadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'onaning Oltiariq tuman markazi Tinchlik shahridan Qapchiqay qishloq fuqarolar yig'iniga olib boruvchi yo'l bo'yidagi daraxtlar, asosan terak va tollar shu kunlarda kesilmoqda. Oltiariq tuman hokimligi mulozimining aytishicha, daraxtlar obod qishloq dasturi doirasida kesilmoqda. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Oltiariqda yo'l bo'yidagi barcha daraxtlar kesib tashlanyapti. Bu nimasi? Cho'l biyobonga aylantirishmoqchimi bu rahbarlar Farg'ona vodiysini? Tinchlik Qapchiqay yo'nalishida yozning jazirama issig'ida salqin qilib turadigan tol va terak daraxtlari qolmadi deyilgan Oltiariqdan ozodlikka kuni kecha kelgan xatda. Oltiariq tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi terak va tollarning kesilishini obod qishloq dasturi bilan bog'ladi. Ha, Qapchiqayga olib boruvchi yo'l chetidagi daraxtlar obod qishloq dasturi doirasida kesilyapti. Ularning o'rniga manzarali daraxtlar o'tkaziladi, dedi. Mulozim ozodlikning axir tol va teraklar ham manzarali daraxtlar-ku degan savolini javobsiz qoldirdi. Oltiariqda bu yilgi tol-terak qirg'ini bilan bog'liq tilga qilingan obod qishloq dasturi haqidagi gaplar o'tgan oyda boshlandi. Mahalliy nashrlar obod qishloq loyihasi O'zbekiston Respublikasi prezidenti tashabbusi bilan mamlakat tarixida birinchi bor amalga oshirilayotgani to'g'risida fevralda xabar qildi. Ozodlik ozod maktub ruknida o'tgan yili e'lon qilgan xat muallifi tol va terak qirg'ini, hasharotlarga qarshi kurash, paxta atrofiga tut ekish zarurati bilan izohlanayotganini xabar qilgan edi. Kelayotgan xabarlarga qaraganda tol va terakka qarshi kurash boshqa viloyatlarda ham ketmoqda. Prezident Mirziyoyevning Samarqandga so'nggi safari arafasida katta qo'rg'ondan kelgan xatda jumladan bunday deyilgan: avtomagistrallarga yaqin bo'lgan joylarda Kaliforniya teragi, tol kabi mevasiz daraxtlar kesib, butunlay yo'l atrofidan olib tashlanmoqda. Andijon viloyatida esa teraklarning faqat bitta turi, Kaliforniya teragiga qarshi kurash ketmoqda va bu kurash boshlanganiga 2 yil bo'ldi. Bu haqda Ozodlik Andijon viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasi mutaxassisidan so'rab bildi. Uning aytishicha, Kaliforniya teragi bahorda uyg'onayotgan paytda chiqaradigan allergen tivitdan juda ko'pchilik aziyat chekkani tufayli vrachlar tavsiyasi bilan viloyat hokimi 2016 yili Kaliforniya teraklarini kesib tashlash to'g'risida maxsus farmoyish chiqargan. Natijada shu kunda Andijon viloyatida teraklarning bu turi deyarli qolmadi. Balki kaliforniyalikka qarshi kurash Andijondagina emas, butun mamlakat bo'ylab ketayotgandir. Bu savolga mutaxassis "Bundan xabarim yo'q" deb javob berdi. O'zbekiston shaharlarida keng ko'lamda daraxt kesish boshlanganiga bu yil 9 yil bo'ldi. 2009 yilda Toshkentning Amir Temur xiyobonidagi 100 yillik chinorlar kesilgan. Shundan so'ng mamlakatning deyarli barcha yirik shaharlarida chinorlar kesib tashlangani haqida Ozodlik o'z vaqtida o'nlab xabarlarni e'lon qilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Pol Rayan Oq uyining rus diplomatlarini chiqarib yuborish qarorini olqishladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 26 mart kuni Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga Pragada bergan intervyusida Pol Rayan Oq uyining 60 nafar rus razvedka zobitini chiqarib yuborish va Rossiyaning Seattle shahridagi konsulligini yopish to'g'risidagi qaroriga munosabat bildirdi. Yevropa ittifoqi davlatlari, Kanada va Ukraina deyarli bir vaqtda ikki tomonlama josus Sergey Skripal va qizi zaharlanishiga javoban rus diplomatlarini chiqarib yuborish to'g'risida qaror qabul qildi.
I think it was the right call. I think it was this is done in solidarity with our allies in Britain.
Buni to'g'ri signal deb hisoblayman. Bu ish Britaniyadagi ittifoqchilarimiz bilan birdam ekanimizni bildirib qo'yish uchun qilindi. Yevropaning boshqa mamlakatlari, jumladan Chexiya Respublikasining bu ishga bosh qo'shgani misli ko'rilmagan hodisadir, dedi Ryan. Sergey va Yuliya Skripallar 4 mart kuni Angliya janubidagi Salisbury shahridagi skameykada hushsiz holatda topilgan edi. Kreml bu ishga aloqasi yo'qligini aytmoqda. Aytilishicha, Rossiya o'z diplomatlari chiqarib yuborilishiga baravarlik prinsipi asoslanib javob qaytaradi. Ryan Pragada Chexiya hukumat rahbarlari bilan uchrashuvlari chog'ida 2012-2013 yillarda AQSh kompaniyalari, jumladan LinkedIn elektron tizimlarini buzib kirishda gumon qilinayotgan rus xakerini AQShga berish masalasini ko'tarmoqchi ekanini aytdi. Chexiya adliya vaziri Robert Pelikan Nikulinni berish-bermaslik to'g'risida qaror qabul qilishi kerak. Uning fikricha, Chexiyaning Kreml parast qarashlarga ega prezidenti Milosh Zeman gumonlanayotgan xakerni Rossiyaga berish tarafdoridir.
Of course I'll raise this issue. It is a high priority of our government and simply because we want.
Albatta men ushbu masalani ko'taraman, dedi Ryan. Bu hukumatimiz uchun ustuvor ahamiyatga ega, chunki biz qonun ustuvorligini hurmat qilamiz. Chexiya hukumati ham qonun ustuvorligini hurmat qilishiga qattiq ishonamiz. Ryan Rossiyaga qarshi sanksiyalarni kuchaytirish tarafdori ekanini aytdi. Spiker Moskvani Qo'shma Shtatlar va boshqa davlatlarda bosh-boshdoqlik keltirib chiqarish va demokratiyaga putur yetkazishga urinishda aybladi. Rossiya Washingtonning AQShdagi prezident sayloviga ta'sir o'tkazish uchun xakerlik va targ'ibot kampaniyasi o'tkazganiga oid ayblovlarni qayta-qayta rad etib kelmoqda. G'arb demokratlari bunga toqat qila olmaydi. Shuning uchun Rossiyani javob berishga majbur qilishimiz kerak, dedi Ryan. Ryan o'tgan hafta AQSh maxsus prokurori Robert Muellerni lavozimidan chetlatish rejasi yo'qligi haqida va'dalar olgani haqidagi fikrini yana bir karra takrorladi. Muller Rossiyaning 2016 yildagi prezident sayloviga aralashgani va Rossiya bilan Trump saylovoldi kampaniyasi o'rtasida kelishuv bo'lgan-bo'lmaganini tergov qilmoqda. Trump Muller tergovini keskin tanqid qilish barobarida saylov kampaniyasi vaqtida Rossiya bilan hech qanday kelishuv bo'lmaganini aytib keladi. Spiker Müllerning Rossiya bilan bog'liq tergovini himoya qilish uchun qonun qabul qilinishi shart emas deb hisoblaydi. Respublikachilar o'tgan haftada shu masala yuzasidan ovoz berdi.
It's very important for people to know that we believe that the rule of law is a sacred principle.
Siz hokimiyatning ijroiy va qonun chiqaruvchi tarmoqlari vakolatlari borasidagi konstitutsiyaga borib taqaluvchi nozik masalani ko'taryapsiz. Men bu masalada munozara qilmoqchi emasman, ammo bir narsani aytib qo'ymoqchiman. Hammamiz qonun ustuvorligini hurmat qilishimiz kerak. Müllerga o'z ishini bajarish uchun ruxsat etilishi lozim. Men uni ishdan chetlatish masalasini ko'rib chiqishga hech qanday sabab ko'rmayapman, dedi Ryan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.